Сега в нашето студио, оказва се, за първи път през всичките тези 10 години стъпва даже не само единия, а и двете крачета на Роро Кавалджиев. Здрасти, Роро! Я да видим, чакай, защо съм ти пуснал другия микрофон. Добър ден!
А, отново проба.
Наистина ли идваш за първи път тук?
Да, да. 10 години, значи от 2006-та насам, след като си тръгнах от ММ, аз така започнах да изпробвам някакви други пътища, но се оказа, че кармата здраво ме обвързала с музиката и ето ме тук сега отново.
Пътищата на свободата, да. Е страхотна трилогия на Сартър. Така, но няма така значение. Е. Всъщност поводът да те поканя е не защото се вдъхнових, гледайки по телевизията, от твоето страхотно усилие да живееш здравословно и да мачкаш калории в фитнеса, а защото практически от няколко седмици, може би дори месеца, върви интензивно подсещане, че сега практически този петък, 25 февруари, и то не къде да е, а в зала 1 на НДК, ще има един концерт по повод завръщането на телевизия ММ, или по повод какво всъщност?
Ами то всъщност основният повод е отбелязването на 20 години ММ. Звучи брутално, 20 години, даже в такива моменти аз, нали, поглеждам моя си часовник, гледам, че почти върва вече към 40. Виж как изтече времето. 20 години от създаването на ММ, една така огромна, как да кажа, един много-много съществен период тук за не само за българската музика, но за цели две поколения от млади хора. Това ще бъде един трибют към една яка идея, революция.
20 години, това е 1996.
Точно така, да. Всъщност ММ стартира по това време като радио горе от киноцентъра. Година по-късно стартира.
Това съм го пропуснал.
Да, между другото и аз. Година по-късно стартира в един столичен квартал по кабелната мрежа, тогава на София Кабел. И вече аз, моите първи спомени са от 98, когато аз отидах там и почуках на вратата на българското MTV. И много-много яко за мен да се върна към извора и въобще и моя най-як период в съзнателния ми живот.
Ясно е, че тези по-малките, да ги наричаме, да, не по-младите, защото ако ги наречем по-младите, значи им отдаваме уважение, което конкретно в случая не им дължим. Трябва да припомним, че тогава, през 1996, полезното е, че ММ се превърна в трибуна, място, по което можеш да излъчиш клип, който не е правен по принципа на онова предаване по БРТ час по всичко. Едни хора, които стоят на една псевдосцена и се точно преструват, да, че свирят.
Ами тогава нямаше СЕМ, нямаше цензура, ние малко между другото попрекалихме, спекулирахме много с тия неща, в един момент даже прескочихме всякакви граници, излъчвайки
чисто голи,
излъчвайки все възможни неща в ефира, от Atari, Teenage Riot, през някакви забранени клипове на Aphex Twin. Това беше невероятна свобода, която в крайна сметка не навреди на никой, даже цялото това поколение, края на 90-те, началото на, как ги наричат, нули, всъщност в момента са едни хора с така стабилна основа, и всъщност тези години, това, което извираше от ММ тогава, не само като музика, но като предавания, послания, нали, ние си бяхме абсолютен рок-н-рол от време на време и поп, нали, преди малко си говорихме за Ирина Флорин, но истината е, че беше рок-н-рол и че бяхме свободни да говорим и да правим това, което искаме.
А може би всъщност вредното е, че по този начин създадохте в цяло едно поколение фалшивата представа, че живеем в наистина свободна страна.
Ти го каза, да. Може би да, за което си можем да поемем така вина. Освен това, нали, сме отговорни за други неща, най-вече, че така с пасивното си отношение последните години на своето съществуване ММ даде пък храна на поп-фолка, който по това време се възраждаше. Още, да знам, много можем да говорим по тия тема.
Колко време продължи приказката, защото всъщност сега типично не по-български ние си спомняме началото на една идея, не говорим за нейния край. Ние почитаме смъртта на героите обикновено, а не деня, в който са се родили.
Колко време продължи телевизията?
Да, кога спря, след като започна 96?
Ами 10 години, 2008 мисля, че беше.
Повече даже, ни, значи 12.
2009, да, 2008 или 2009 се направиха ни последни награди, защото тогава дойдоха така едни хора с куфърчета.
Наградите е друга тема, между другото.
Добре.
Ние тогава си спомням, защото радиото беше възстановило своя живот през 2006, дори завръщането ни основен медиен партньор беше именно телевизия ММ, което е.
Ние вървяхме аз тук гледам някакви стари постери на всякъде.
Да, ето,
сме вървяли ръка за ръка. Супер, супер, гледам логото на мен на всякъде.
Припомни ми всъщност каква беше причината за края.
Ами, дойдоха хора с куфърчета и купиха телевизията и след една година я превърнаха в спортен канал, който до ден днешен се излъчва, използвайки разпространението, което ММ имаше в цялата страна.
Великолепно! 2003-та, когато Рок Радио Тангра беше затворено, да, бе превърнато точно в спортен.
Ами, общо взето, да.
Явно моделът работи.
Да, между другото, аз си спомням и, че този модел започна много по-рано. Аз до ден днешен не мога да преживея затриването на MTV Europe. И даже наскоро разсъждавах така малко, нали, много е така модерно да говориш, нали, за заговори, илюминати, конспирации и така нататък. Обаче, в крайна сметка, историята показва, че там, където е имало млади хора, извор на свобода и рок-н-рол и така нататък, поради някаква причина този извор е бил затварян.
Тоест, нещата не са регионално обословени при нас,
не,
по-скоро глобално.
Аз пак, нали, искам да кажа за MTV Europe, това беше това беше място, където се обединяваха младите хора от цяла Европа, нали, с посланията, които телевизията пускаше, Free Your Mind и така нататък. И в един момент, в който телевизията престана да съществува, някак си всичко се промени. Пак казвам, до ден днешен ми е супер болно, че вече няма MTV Europe, няма обща музика, не звучи в Европа. Много неща се промениха. Та смятам, че и това с МММ е било заговор.
Ама тук регионално нещата са дори по-страшни всъщност.
Катастрофа вече, да, абсолютно.
Чакай да пусна едно парче на Fate No More, Dig in the Grave.
Yeah!
Те, между другото, също се завърнаха.
Да, всички се завръщат.
Да видим какво означава завръщането на ММ. Каза ми, че не знаеш точно, но опитай се да провериш в архивите. Имаш 3 минути и 2 секунди. каза Ирина Флорин, всъщност трябва да издам, че един разговор между мен и Насо Русков, преди две седмици му казах: Насе, нямам търпение да ви видя вас, Baby Face Clan, на една сцена с Ирина Флорин. Имаш много поздрави от Иляна Бойчева, между другото.
Иляна, Иляна.
Кажи сега, какъв е този концерт 20 години ММ?
Ами, казахме при малко, значи това е един трибют, в който, нали, ще си спомним за ония хубави времена, готини, без да плачеме и да се бършеме очите с кърпички. По-скоро може би да дадем така и малко пауър на възраждането на тази идея, защото аз дочух, между другото, тъй като единственото, което правя в момента, е да помогна по някакъв начин с организацията, но не съм вътре част от кухнята. Дочух, че всъщност ММ се възражда и че е планирано стартирането на онлайн излъчване като първа стъпка, което е много яко. И вярвам, че една такава идея, дори години по-късно, сега в 2016-та, в ерата на технологиите, интернет и YouTube, би могла да вирае, стига да има достатъчно рок и достатъчно така страст вътре, защото ММ никога не е била просто джубокс за музика. Това е, там е имало хора, там е имало силни фигури, личности, които са работили наистина, за да има тая българска музика, и тук много мога да говоря по тази тема.
Всъщност от всички лица, гласове, имена в ММ, като че ли да само Катинчаров, прилепчивия Катинчаров, да, успя да задържи своето предаване в Фрактура.
Така, ама ти не знаеш за Next TV, нали? Аз правих в ММ едно предаване за игри нощно.
Много добре си спомням, да.
И всъщност то вървеше до миналата седмица по една телевизия, сега планираме преместване, така че общо взето и аз плувам пак в тия води след дълга
това,
пауза.
Което всъщност направих, въвеждайки прилепчивия Катинчаров в темата, беше да те попитам, всъщност да те помоля да ни припомниш твоите занимания през тези две години пост ММ.
Моите занимания бяха: аз спях и нощувах в ММ, аз се занимавах всичко там. Почуквайки на вратата 98-ма, три дена по-късно ме направиха музикален редактор. Аз винаги съм бил отфен на музиката и за мен това беше най-якото нещо. Бях всъщност, основната ми работа беше да бъда музикален редактор, да редя плейлистите и да движа музиката там. Малко по-късно, 3 месеца по-късно, започнах вече да правя и предавания. Един ден се наложи да заместя Нели, имаше едно request show, искам. И нещо се получиха нещата. Плюс това, аз бях готов. Аз преди това подражах на водещите от MTV, стоях вкъщи пред огледалото на запалена лампа.
На Рей Колкс?
На Рей Колкс, на Стив Блейм, на всички. Те бяха култ за мен. Аз живеех, денонощно гледах MTV, както казах преди малко. И бях готов. И всъщност свободата, която тогава даваше в ММ, беше безгранична. Просто имаш идея и след два дни правиш предаване. Имаш и публика отсреща. Тогава беше много модерно да се обаждаш по телефона. Фидбека беше инстантен. Нали? Нямаше интернет и хората, просто единствения източник на информация за всичко свързано с музика беше вашето радио.
Това е в началото, разбира се.
Да, и ММ.
Това е в началото, защото към края вече имаше интернет.
Към края, да.
Добре, де, всъщност...
Правих разни предавания.
Не, аз... Да. Аз не исках да ни разказваш какво правеше в ММ, а какво прави в тези 10 години, когато казах пост ММ, може би не ме разбра. Не, че си работил в пощите,
много интересно.
След ММ.
Да, ами, много интересна тема. И аз така, като Иляна Бойчева, тръгнах по пътя към сърцето. Където се оказа, че е много интересно, между другото. Голямо приключение. Бях се отдръпнал тотално от социума, от всичко. Беше ми прекалено шумно и безсмислено.
За да се отдръпнеш от соца, трябва да се отдръпнеш от социума.
Социума, да. Точно това ме хвърди, да. От социума и общо взето 5-6 години се занимавах с така работа върху себе си, медитации, съвсем различни неща, и в един ден просто осъзнах, че цялата тази енергия, цялото това вътрешно знание в крайна сметка трябва да бъде приложено в материалния свят. Върнах се обратно, отново започнах да се занимавам с медии, но съм един щастлив човек, защото в момента живее осъзнато. И това ме прави още по-свободен, отколкото съм се чувствал преди. Всъщност оказва се, че и тук има разни шорткътове и вратички, за да можеш да реализираш идеите си. Дори в България, дори в тези тук трудни времена, в които всичко е забранено, всичко просто ужасно е в момента, трудно.
Тук е по-лесно, защото уния са страшни кълъфи и примати и даже не могат да ти фанат шорткатовете всъщност.
Да, да. Но,
все още, обаче.
Но, за младите хора е много трудно, нали, това, което преди ние правихме с лекота, в момента е почти невъзможно младите хора да го направят. Вратите навсякъде са затворени, всичко се окрупнило, навсякъде има корпорации или някакви чичковци с пари, които пречат на това.
Използват думата проект.
Обаче пък в момента се набира такава една сила, която ще ескалира много скоро, ще има отново такава революция творческа. Сигурен съм в това, убеден съм.
Кажи ми, моля те, да се върнем в годините на наградите ММ. Те да се превърнаха в светски феномен, определено. Имаше дори, си спомням, сърдити музиканти, обидери. Кой е най-смешният спомен?
Кой е най-смешният спомен? О, имаше много, много смешки. Сега не искам да казвам имена, но типично така по соц редовно получавахме кутии с бомбони, бутилки с уиски. Особено аз, защото бях музикален редактор. След това пък беше много драматично, когато телевизията реши да въведе платени ротации, защото нямаше как да се издържа.
Пейола.
Да, и още тогава вече започнаха големите скандали.
Адски незаконно в Америка.
Да. Нали, снайпер рекърд срещу R&B, кой ще плати повече пари, нали, после, нали, Биг Ша, Ванко Ено и така нататък. Виж какво то беше, всеки един ден беше един микроживот. От сутринта до вечерта се случваха толкова много неща. Винаги, как ти казваш, имаше страшно много сърдити хора. Що не ми излъчате видеото? Ма що го пуснахте само 2-3 пъти? Ама що на ония вратит? Тая песен продължава и до днес, нали? Но не сме скучали никога. Беше скандално, защото по това време доста от прохождащите рок музиканти идваха напушени в студиото редовно и е имало всякакви такива смешки и ситуации, които все още са останали в съзнанието.
Накараме да се замисля за 24 години в радиобизнеса, никой никога не ни е носил бомбони.
Верно ли?
Уиски нон-стоп, да, но бомбони не, защо ли? Затова ако съм малко по-бавен в диалога, това е една част от съзнанието ми е силно взето от този въпрос. Кажи за колегите от ММ през тези години, които всъщност очевидно голяма част от тях ще присъстват на този мармалат от музиканти. Нали, пак се връщам към това Ирина Флорин и Babyface Clan на една сцена. Това
тя,
е ме,
тя Ирина беше на урок по едно време, смисъл, знаеш, праше...
Да, аз съм само Хуили Лафен, имаше една песен. Но не, всъщност не говорим лошо за никого.
Да.
По-скоро ми е любопитно, ето Руми, имаше едно парче, което въртеше ММ до припадане, да. Тя не замина ли в Лондон после? Правеше едни предавали оттам.
Да, тя завъртя там и концертна дейност, беше и репортер тук за разни медии. Всъщност, знаеш, и пътя на тези водещите фигури на... А, ти си пуснал парчето.
Да, много те моля.
Повечето хора успяха да се реализират. Голяма част от тях сега са в нова телевизия, продължават да се занимават с телевизия. Гути е там, Алекс, с която правихме музинки, която е част също, мисля, от историята на Тангра.
Много те моля, толкова в години ми късаше нервите.
Да. Общо взето всеки така успя. Мишо успя да направи много, много яки неща. Той занимава с изкуство и разни перформанси и така нататък. Успяха тези хора. Няма начин да...
Вим Вендърс от Люлин? Кико?
Кико. Кико, Кико е супер пич, прави клипове, момчето. Въобще ние държим връзка.
Познавам го, Кико. Мисълта ми е, каква част от тези хора са, ще участват в това?
Ами голяма част. Голяма част. Сега истината е, че има и такива, които са малко сърдити, скептично настроени, или такива, които са затворили вратата на историята на ММ и не искат да отварят отново.
Наистина,
което, да, което за мен е много странно, нали, да отречеш една съществена част от живота си, която ти е дал толкова много. Има такива разни неща, които са точно за жълти вестници, нали? Но това е нормално сега. В крайна сметка хората са различни. Така, за мен този концерт е нещо страхотно. Наистина, как да кажа, едно завръщане към извора. Аз съм дължа изключително много на ММ. Мен до ден днешен ми казва.
Защото
Роро,
там можеше да си позволиш да правиш грешки в цялата мелачка. Днес не можеш. Можеше да си позволиш да правиш грешки безнаказан.
Точно така, точно така. И то много грешки. И по-скоро експерименти, които надхвърляха границите, позволените за онова време, защото сме правили брутални неща.
Живеем в Skype. Пламен Червенков пише: видях Руми в понеделник пред НДК в София.
Но беше готино, пак казвам, тогава такива неща, които сме могли да правим тогава, сега са невъзможни. Между другото...
Немислими.
Спомням си две много ярки неща от историята на ММ, които си бяха революция по това време. Сега звучи невероятно. Говорейки за Ирина Флорин, именно тя беше част от едната история. Времето, в което аз видях, дойдох в ММ, музиката се излъчваше на два различни блока. Западна и българска. Българската музика беше натикана в някакви 40 минути, защото клиповете и въобще песните бяха недостойни. Немислимо беше да ги смесиш. И един ден...
Между другото, и до сега си мисля, че комбинация или по-точно последователност Ирина Флорин Бьорк не е много...
Почти нещо такова направих. Тогава пуснахме Ирина Флорин и Мадонна Justify My Love едно след друго и телефоните почнаха да звънят точно както в момента от възмутени зрители. Това беше акт на... Това беше някакво посегателство, беше немислимо. Това беше един момент. Първата
фенове
крачка,
на Ирина Флорин или на Мадонна?
По-скоро фенове на Мадонна. Обаче ние тогава решихме да разчупиме нещата и всъщност това много бързо направи така, че позиционирайки българската музика до западната, това даде сила на изпълнителите и малко по-късно започнаха да излизат всичките тези групи, като нали, Уикеда, дори Антибиотика, нали, всякакви стилове, които вече имаха самочувствието да правят хубави неща, заставайки до големи имена. И другия революционен момент беше първото телевизионно ток-шоу всъщност. Беше една вечер, бях поканил Фани, един мой приятел, който си беше сменил по това време по 98 година. Това беше скандално. И ние направихме ток-шоу с публика.
Тогава беше скандално, сега е практика.
Да.
Масово.
Звънеше църквата, дойде полиция пред сградата. Беше брутално наистина. 98-ма, нали, се случили такива неща. Може ли да си представите? Не е било чак толкова отдавна.
Изобщо няма и 10 години.
Да, да.
Чаки, че нещо ми избяга от... да, ето, между другото, това е от любимото ми словосъчетание, предварителния разговор. Ти каза, че архивът в голяма степен на ММ е на път да изчезне. Какво става там? Това е всъщност, колкото и да е смешно в ушите на някой, наистина става дума за културно наследство.
Абсолютно правилно го каза, културно наследство.
Окей, е, че... субкултурно наследство, ако така им харесва повече.
За съжаление, този архив бе потулен в някакъв склад. Аз лично се опитах няколко пъти да достигна до него през годините, но...
От спортните,
да, точно
хората
така.
С куфари.
Всичките дискове там, всичките VHS касети, БТК-ми и така нататък, с парченца история на българската музика, с първите музикални награди, с концертите, които понякога и съвместно правихме, с първите гостувания на групите, с първите им стъпки пред публика, всичко това е просто загинало, за съжаление.
В това ново, изчезна. В този нов импулс, Камен Вол участва ли по някакъв начин? Знае ли се?
Мисля, че не. Не съм чул той да участва. Не съм запознат, за да го коментирам, но мисля, че няма да участва и има някаква причина за това. Може би трябва да поканиш Руми. Тя може би ще ти разкаже много по тази тема.
Тя е пред НДК.
Тя е пред НДК, да. Там в момента такъв репетиции, между другото. Да.
Този концерт, който практически отново се връщам към думите си, ще бъде такъв мармалат.
Трибют, да.
Ще бъдат комбинирани и подредени един след друг некомбинируеми неща. Доколкото чух, ще бъде и излъчван по телевизия.
Да, на запис обаче. Няма да може да се гледа на живо.
Може би по-добре.
Кво искаш да кажеш в това?
Винаги е по-добре, да се изрежат безумни и ненужни паузи, защото в противен случай практиката показва, че това означава хора, които стоят и говорят смешки на сцената.
Той ще бъде и много дълъг концерт.
Ако може това да ни бъде спестено от...
20 и няколко изпълнителя има, даже не знам колко време ще... ще продължи този концерт, но е яко да видиш отново на сцената Абсурд, Babyface, Panican и много други, плюс новите имена от българската рок музика съвременните. И така.
Такси ще изпълнят ли има дни?
Не съм много сигурен. Мисля, че го имаше в плейлиста, трябва да отворя и да погледна, но ако го изпълнят, специално ще помоля Руми да те поздрави. Знам, виждам, че харесваш много тази песен.
Има дни!
Да.
Има дни. Иска ми се да завършим така с две неща. Първо, ако този концерт бъде тоест първата стъпка към нов живот на тази телевизия, ти ще бъдеш ли част от нейния екип или е твърде рано да се каже?
Ами, рано да се каже, аз в момента
трябва
си
да
развивам
предложение, което не можеш да откажеш.
В момента съм тръгнал по друг път да развивам проекта Next TV. Там също става въпрос за музика и видеоигри и така нататък. Истината е, че аз съм много задължен на тази телевизия и винаги, когато мога, ще помагам, ще съпортвам, защото наистина това, което съм постигнал, го дължа до голяма степен на онези невероятни и златни години, които имах възможност да преживея в ММ, така че винаги ще съм на среща и винаги ще бъда свързан по някакъв начин с тези две букви.
Накрая имам основание да завърша с един, може на пръв поглед да звучи леко сантиментален момент, но отварям един диск, който получих преди години с надпис и подпис от баща ти за радио Тангра от Вири. Изключително ценен човек в нашата история. Аз се гордея, че съм имал възможността да го познавам. По-миналата седмица по повод седмиците Раштурците с Мони Панчев си говорихме за това отново за моменти от българската културна история. Как онези най-първи и същевременно най-културно шокиращи общата сива среда моменти от българския рок 64-та и 5-та и 6-та и 7-та и 8-та и така нататък, умишлено, вероятно, почти дори няма снимки, няма записи и така нататък. Мони Панчев изрази увереност, че ако имаме три песни на Бандераците, то на Викингите, групата на Вили Кавалджиев, няма абсолютно никакви записи.
Няма.
Ти единственото, нямаш ли нищо?
Не. Единственото, което имам вкъщи, са две снимки от техни репетиции. Нищо друго не е запазено.
А можеш ли да ги публикуваш?
Мога, разбира се.
Те са изключително важни, според мен.
Мога. Аз, между другото, съм се взел с една задача, за която все така не ми остава време и съм длъжен към баща ми за това да публикувам всички аудиозаписи и архиви, които то оставя след себе. Сигурен съм.
Не ми остава време. А не трябва ли от това да започнеш?
Ами трябва, да. Благодаря ти, че ми го каза.
С каквото можем да се действаме, вярвай, ще го направим.
Благодаря ти
с
много.
Огромно удоволствие.
Благодаря ти много, защото това е и негов дом и се радвам, че тук виждам диск на баща ми, много ме развълнува, между другото.
Ужасно ме развълнува, защото е всъщност и това, че това са неговите лични думи написани. Ще пустим едно парче, в което участва и Иван Лечев. Роро, много ти благодаря.
Васко, много благодаря за поканата, наистина. Изключително много. И се надявам да се видим не отново след 10 години, а много по-скоро.
Войната продължава.
Yes, така е. Кирил е някой пред мен, но ставам го аз.
всичко около мене, нещата с които до днес съм живял, остана там някъде в минало време, душата на моя квартал. Забързани хората влизат, излизат през своите тежки метални врати, решетки и штори над мен, но прикриват безброя анонимни съдби.